እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ራት ተኸታተልቲ መደብ ትግርኛ ብዝሓለፈ ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ርኢና ነርና። ሎም ማዓንቲ ድማ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ክንርኢና። ቅድሚ ነቲ ትምህርቲ ምጅማርና ግን ጸሎት ክንጽሊ ኢና እሞ ሓቢርና ንጸሊ። ፈቃርን ዘለኣለማዊን ዝኾንካ ሕያዋይ ጐይታ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ስብሓት ንዓኻ ይኹን። ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ እንደገና ቃልካ ክነጽንዕ እንካባኻ ዝኾነ ትምህርቲ ክንምሃር ኣቦ ኣብ ቅድሜኻ ቀሪብና ኣለና እሞ ነዚ ቃል እዚ ክትገልጸልና ክትምህረና ዝከኣለካ ንስኻ ጥራይ ስለ ዝኾንካ ብመንፈስካ ክትምህረናን ክትገልጸልናን ድማ ንልምነካ ኣሎና። ኣብ መንጎና ተረኸብ፣ ኣብ ማእኸልና ብመንፈስካ ክበር። ስለቲ ሕያወይ ሽንካ ኣሜን። ከምቲ ብዝሓለፈ ዝረአናዮ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ንጉስ ናብከደነጾር በብግዜኡ ሓሳቡ እናቀያየረ በንጻር ኣምላኽ ብምኻድ ንናይ ኣምላኽ ሓይልን ብርታዕን ብምርሳዕን ኣብ ክሕደት ደረጃ ብዘብፅሕ መልክዑ እውን እናክሓደን መን እዩ ዳርጋ ናብ ዘብል ነቲ ኣምላኽ ብቐደም ሰዓብ መን ድሕር መን ይመጽእ ወላ ብደረጃ መኣድን እውን ብምኽንያትን ብትርጉምን ዘቐመጦ ምስሊ ንሱ ብድሕረይ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ብዝሓስቦ ዝነበረ ሓሳብ መጠን እቶም ኣብ ዙርያኡ ሰፊሮም ዝነበሩ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ከለዳውያንን ዝበሃሉ ካልእ ካልእ ክእለት ጥበብ እውን ዘጥረዩ ባዕሉ ንጉስ ንኽረኽቡ ብዝገበሮም መገዲ ንሳቶም እውን ሓሳብ ልቦናኡ ዝንባሊኡ እውን ይፈልጡ ስለ ዝፀንሑ ብድሕሪኻ ዝበሃል እንታይ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኩሉ ብሱ እውን ክሕሰብ እውን የብሉን። ንስኻ ደይኮንካ ኒኻ ዘለኣለማዊ ንጉስ፣ ስለዚ ብድሕሪኻ ዝበሃል ነገር ኩሉ ስለ ዘይብሉ ክምለኽ እውን ክስገደሉ እውን ዝግብኦ ምስሊ ክተስርሕ ኣለካ ብዝብል ሓውሲ ምኽሪ መኺሮሞ ብቐደሙ እውን ይሓስቦ ይደልዮ ስለ ዝነበረ ነዚ ሓሳብ እዚ ከዓ እንደገና ከተግብር ዋላ ኣብ ገለ እኳ ጥርጥር ከይኣተወ ቀልጢፉ ምስሊ እቲ እግዚኣብሄር ዘርኣዮ ሕልሚ ንሱ ገዲፉ ሙሉእ ወርቂ ምስሊ ኣስሪሑ ኣብ ጎልጎል ዱራ ኣብ ኣውራጃታት ናቡከደነጾር ጠጠው ብምባል ንኽምለኽን ንኽስገደሉን ፈቲኑ ነይሩ። እዚ ክገብር ከሎ በንጻር ኣምላኽ ይኸይድ ከም ዘሎ፣ ንኣምላኽ ይቃወም ከም ዘሎ ኣብቲ ዳሕረዋይ ግዜ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ድማ ነቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተገሊጹ ዘሎ ምስሊ ንኽንሰግድን ንኽነምልኽን ንግደድ ምዃንና ከምቲ ናቡከደነጾር ኣገዲዱ ብትእዛዝ ብድምፂ ጭድርታ መለኸት ጥሩምባ ካልእ ካልእ ነገራትን ተጠቒሙ እቶም ሽዑ ኣብኡ ዝተረኸቡ ኩሎም ንኸምልኹ ንኽሰግዱ ኣገዲድዎም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ነገር ክኸውን እዩ። ዕድመ ሂቡና እንተርኪብና ንሕና እውን እንሪኦ ነገራት እዩ ዝኸውን። እንተኾነ ዝድንጉ ይኮነን ምስቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከመይሲ እቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ዝነግረና ዘሎ ናብኡ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ እዩ። ስለ ዝኾነ ወይን ምስሊ ክንሰግደሉ ክነምልኾ ክንግዛአሉ ዝግባአና ንግደደሉ ጊዜ ኣቀረባ ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ኣብነት ዝተዋሃበና ምዃኑ ኢና እንርዳእ። ካብኡ እቶም ሰለስተ ዕብራውያን ጠጠው ኢሎም ነቲ ንስኻ ጠጠው ዘበልካዮ ምስሊ ኣይንሰግድን ኣይንምብርከኽን ኣይነምልኽን ኢና ኢሎም ጠጠው ኢሎም ብፅንዓት ፅንዓቶም ክገልፁ ከለዉ ኣብኡ ዘርእየና ኣብቲ መወዳእታ ጊዜ እውን እቲ ዘገድድ ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ኣብኡ እውን ጠጠው ዝብሉ ኣብነታውያን ከም ዝኾኑ እዩ ዘርእየና። ኣብዚ ናይ ሃናንያ መልሲ ወንጉስ ነዚ ጠጠው ዘበልካዮ ምስሊ ኣይክንሰግድን ኢና ንሕና ንሓደ ኣምላኽ ሰማይ ጥራይ ኢና እነምልኽ፣ እንተኾነ ካብ ኢድካ የናግፈና ይኸውን እቲ ነምልኾ ኣምላኽ፣ ግና ወላ እኳ እንተዘየናገፈና ነዚ ጠጠው ዘበልካዮ ምስሊ ኣይንሰግድን፣ በዚ ርግፀኛታት ኢና ንስኻ እውን ተቐበሎ ብዝብል መልሲ ልክዕ ከምቲ ዝሃብዎ ኣብቲ ዳሕረዋይ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ ነገር ምስ ዘጋጥም ፅንዓትን ትብዓትን ናይቶም ሽዑ እዚ ኩነታት ክህሉ ከሎ ክጋጥመና ከሎ ንነብር ሰባት ኣብነትናታቶም ብምውሳድ ፅንዓትን ትብዓትን ክንከውን ከም ዝግባአና እዩ ዘረዳአና። ዳሕራይ ግን ታሪክ ተቐይሩ ተለዊጡ ሓዊ ብተፈጥሮኡ ናይ ምቅፃል ናይ ምብላዕ ተኽእሎ ዘለዎ እኳ እንተኾነ እቲ ኣምላኽ ሓውን በረድን ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳታቶም ኣብቲ ዝኣተውሉ ሓዊ ተረኺቡ ነቲ ሓዊ ናብ ማይ ቀይሩ ኣብቲ መንጎ ሓዊ ሓቢሮም ብሰላም ክወሳወሱ ክመላለሱ ከም ዝጀመሩ ኢና እንርኢ። ከምኡ ክኾነሎም ከም ዝኸኣለ ኢና ካብቲ ዛንታ ንርዳእ። ስለዚ ብዚ ዳሕረዋይ ዘበን እዚ እውን ንዓይ ዘይምለኩም ንዓይ ዘይሰገድኩም ወይ ድማ ንዕኡ ዘይሰገድኩም ንዕኡ ዘይምለኩም ተባሂሉ ጠጠው ንዝብል ነገር ክመፅእ ንዝኽእል ፈተና ፅንዓት እንተደኣልና ትብዓት እንተደኣልና ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ክነኽብር እንተደኣ ኽኢልና ንሱ ሓለፋ ኣኽቢሩና ካብቲ መከራ ንሱ ከናግፈና እዩ። እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ሰለስተ ርእናዮ ዝነበርና ሓሳብ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምዕራፍ ኣርባዕተ እንሪኦ ሓሳብ ድማ ሓላሚኡ ናቡከደነፆር ነቲ ዛንታ ፀሓፊ እውን ናቡከደነፆር ዝኾነ ዛንታ ኢና እናኣቱ። እቲ ሕልሚ ብዛዕባ እታ ገረብ እዩ። ኣዋጅ ናቡከደነፆር እንታይ ነይሩ? ካብ ንጉስ ናቡከደነፆር ናብ ብዘላ ምድሪ ዘለኹም ኩልኹም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ሰላም ይብዛሕኩም፣ እቲ ልዑል ኣምላኽ ዝገበረለይ ትእምርትን ተኣምራትን ክነግር ፅቡቅ ኮይኑ ተረአይኒ ኣሎ። ትእምርትታቱ ከመይ ዝበለ ዓቢ ተኣምራቱ ድማ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ እዩ። መንግስቱ ዘለዓለማዊት መንግስቲ እያ፣ ግዛኣቱ ከዓ ንውልድ ወለዶ ይነብር ይብለና። ኣብ ምዕራፍ ኣርባዕተ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ዘሎ ጥቕሲ ክነንብብ ከለና ንጉስ ናቡከደነፆር ኣብዚ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ምስክርነት ክህብ ከሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። እቲ ምስክርነት መሃቡ ፅቡቅ ነገር እዩ፣ ኣምላኽ ድማ ንልቡ ብኸመይ ከም ዝቐየሮ እዩ ዘርእየና። እዚ ፍሉይ ምስክርነት ኮይኑ ድማ ንረኽቦ። ሰላም ዘይፈልጥ ንጉስ ሰላም ክእውጅ ከሎ ንርኢ። ስለምንታይ? እቲ ኣምላኽ ሰማይ ስለ ዝረኸቦ ንሱ ዝገበረሉ ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ተረዲእዎስ ኣስተውዒልዎ ብዛዕባ እቲ ዝተገበረሉ ትእምርትን ተኣምራትን ምዝራቡ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ተረኣዮ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ነገር እቲ ተኣምራቱ ድማ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ ምዃኑ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ዘለዓለማዊት መንግስቲ ምዃና ግዛኣቱ ድማ ዘይውዳእ ደረት ዘይብሉ ንውሉድ ወለዶ ምዃኑ እዩ መስኪሩሉ ዘሎ። ናቡከደነፆር ብሓሳቡ ብድሕረይ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ነታ ዝተዋህበቶ ምስሊ ሓውልቲ ናይ ዓለም ዛንታ እትነግር ክቕይር ዝኸኣለ ንሱ ሓሲብዎ ዝነበረ ግዛኣቱ ንውሉድ ወለዶ ቀጻሊ ክኸውን ሓሲቡ ስለ ዝነበረ እዩ። ግን ምስ ተረድኦ ናብ ውሉድ ወለዶ ክሰግር ዝኽእል ግዛኣት ዘለዎ ሓደ ሰማያዊ ዝኾነ ኣምላኽ ጥራይ ከም ዝኾነ ምስ ዝተውዓለ ነዚ ክዛረበሉ ደፊሩ። ድሓር ነዚ ምስክርነት ክዛረብ ልቦናኡ ተቐይሩ ብኣምላኽ ምስክርነት ክህብ ክኢሉ። እዚ ናይ ናቡከደነፆር ምስክርነት ጽቡቕ ኣብነት እዩ። ምክንያቱ ዝረኣዮን ዝሕለፎን ዘዘንቱ ስለ ዝኾነ ኣብ ሂወቱ ኣብ ንግስና ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ብናይ ሂወት ተመክሮ ዝሓለፈሉ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ዝገበረልና ምእዋጅ ጽቡቕ እዩ። ሰይጣን ብዛዕባ ትልዑል ኣምላኽ ዝሰርሓልና ምልክታትን ተኣምራትን ብዘይ ባህርያዊ መንገዲ ስክ ንብል ዓብዪ ተገዳስነት ኣለዎ። ነፍስ ወከፍና ኣምላኽ ዝገበረልና ነገር ብዙሕ እዩ። ተዛሪብናዮ ጸብጺብናዮ እውን ዘይክንውድኦ ንኽእል ኢና። መዓልታዊ ወጊሑ መሲዩ ደቂስና እንደገና ተስኢና ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣምላኽ ንዓና ዝገበሮ ብዙሕ ክንገረሉ ዝኽእል ድንቅን ተኣምራትን ኣሎ እዩ። ግን ንሕና ንምዝራቡ ኣይንደፍርን። ክኸውን ዝግብኦ ግን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዓዊልና ኩሉ ክሰምዓና ከም ዝኽእል ጌርና ኣምላኽ እዚ ገይሩለይ ኢልና ክንዛረበሉ እዩ ዝግባአና። እዚ መታን ከይንገብር ግና ነቲ ዝግበረልና ነገራት ኩሉ ከይንፅብፅብ ፀብፂብና ድማ ከይንእውጀሉ ሰይጣን ብዓቢ ብልዑል ተገዳሳይነት ዝሰርሐሉ ስራሕ እዩ። ምክንያቱ መመስገንቲ ክንከውን ኣይደልየናን። ብዛዕባ ዝተገበረልና ነገር ክንፅብፅብ ኣይደልየናን። ገና ብዛዕባ ዘይተገበረልና ነገር ግን ክንዕዘምዝም፣ ክነማርር፣ ክነካፍእ፣ ካብ ኣምላኽ በዚ ምክንያት እዚ ክንፍለ ናቱ ድሌት እዩ። ካብ ዝገርመኩም ነገር ምምስጋን ግን ካልእ በረኸት እናወሰኸ ዝመፅእ። ክነመስግን ተኽኢልና በረኸትና እናወሰኸ ይኸይድ። እዞም መናእሰይ ብዛዕባ እቲ ዝነበርሉ ኩነታት ኣብ ምዕራፍ ሓደ ርኢና ነርና። ንጉስ ናቡከደነፆር ንይሁዳ ወሪሩ ነዞም ዕብራውያን እዚኦም ማሪኹ ክወስድ ከሎ ምሩኽ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑሲ ርዳአና እዩ። ምሩኽ ማለት ኣብ ትሕቲ ትዝማረኾ ሰብ ዝሓደረ፣ ትዝማረኾ ሰብ ከም ድላዩ ክገብሮ ዝኽእል ሰብ፣ ናብ ኪድ ዝበሎ ዝኸይድ፣ ግበር ዝበሎ ዝገብር፣ ዝተዋረደ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ምርኮ ሂወት እናሃለዉ፣ ናይ ባርነት ሂወት እናሃለዉ፣ ንሳቶም ግን ብምስጋና እዮም ተመሊኦም። ናይ ምስጋና ምልክቶም ወይ ውፅኢቶም ድማ ካብቲ እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ እግዚኣብሄር ዝፈትዎ ነገር ወፃኢ ኣይንገብርን ኢና። ስለዚ በዚ ፈትነና። ንሕና ድማ ለውጢ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እንተዘይርኢና ተዓዘበና ክብሉ ዩ ገይርዎም። እና ከምኡ ድማ ሓለፋ በረኸት ሕልፊ ዝኾነ ምስ ተረፉ ክብርን ሞጎስን ክረኽቡ ክኢሎም። ስለዚ ኣብ ምስጋና ኣብ ምምስጋን በረኸት ኣሎ። ኣብ ምምስጋን ረድኤት ኣሎ። ክነመስግን ተደኣ ኽኢልና ሕልፊ ኢና ንባረኽ፣ ሓለፋ ኢና ንኸብር። እና ነዚ ግን ከይኸውን መታን ሰይጣን ኣበርቲዑ እዩ ዝቃለሰና ምስጋና ዝበሃል ነገር ንኸይነቕርብ፣ ብዛዕባ ዝተገበረልና ነገር ንከይንዛረብ ይገብረና። ንጉስ ናቡከደነፆር ግን የመስግን ይፀንሕ ተመሊሱ ብቲ ዝነበሮ ይኸውን ከምዚ ዓይነት ሂወትን ተመክሮን ነይርዎ። ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን ልቡ ኣምላኽ ስለ ዝቐየሮ እምብዛ ብዙሕ ምስጋና ከቐርብ ከሎ ብዛዕባ ተገበረሉ ነገር ክዛረብ ከሎ ኢና ክንርኢ ክኢልና ዘለና። ናቡከደነጾር ዓብዪ ንጉስ እዩ ነይሩ። ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ግን መንግስቲ ኣምላኽ ዓዝያ ዝዓበየት ምዃናን ግዛኣቱ ድማ ዘለኣለማዊት መንግስቲ ስለ ዝኾነትን ፍፁም ፍሉይ ምዃኑን ኣስተውዒሉ ናቡከደነጾር ቅድሚኡ ዝነበሮ ርድኢት፣ ቅድሚኡ ዝነበሮ ስምዒት ካልእ እዩ ነይሩ። ማዕሮ ንነፍሱ ከም ኣምላኽ ይቆፅር ከም ዝነበረ፣ እቲ ናቱ መንግስቲ ድማ መንግስትነት ዓለማዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሃይማኖታዊ ክኸውን እሞ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ነገራት ክመስል ነቲ ንሱ ጠጠው ዘበሎ ምስሊ ሰብ ኩሉ ክሰግድ ናብ ሃይማኖት ክቕይሮ ክሳብ ክንዲዚ ሞኪሩ እዩ ነይሩ። ድሓር ንነፍሱ ዘለኣለማዊ ከም ዝኾነ ገይሩ ኣብ ዝቆፀረሉ ብርኪ ዘለኣለማዊ ዘይምዃኑ ክፈልጥ ምስ ተገበረ ናቱ መንግስቲ ሓያል እኳ እንተነበረት ንሱ ዓብዪ እንተነበረ እኳ ድሓር ግን መንግስቲ ኣምላኽ ካብቲ ናቱ መንግስቲ ዝዓበየት ዝዓበየት ጥራይ ዘይኮነ ሰዕዝያ ዝዓበየት ምዃና ግዛኣቱ ድማ ዘለኣለማዊ ምዃኑን ኣስተውዒሉ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ናቡከደነጾር ይሓልም ዳንኤል ይፅሕፍ እዩ ነይሩ። ድለዩ ፍጠሩ ኣምፁ ይብል ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን ናቡከደነጾር ባዕሉ ሓሊሙ ዳንኤል ይፅሕፍ እንተነበረ እውን እዚ ሕልሚ እዚ ግን ናቡከደነጾር ይሓልሞ ነቲ ፅሑፍ እውን ባዕሉ ይፅሒፍዎ። እዚ ንጉስ እዚ ካብቶም ቀዳሞት ወለዱ ዝፍለ ፈላጣትን ጠቢባንን ዝበሃሉ ኣብ መንግስቱ ምትእኽኻቡን ንትምህርትን ስልጠናን ልዑል ቦታ ዝህብ ምዃኑን እዩ ነይሩ። ኣነ ናቡከደነጾር ኣብ ቤተይ ዓሪፈ ኣብ ኣዳራሸይ ድማ ባህ ኢሉ ንነበርኩ ዘሰንብደኒ ሕልሚ ርኤኹ። ኣብ መደቀስየይ ከለኹ ሓሳባትን ራእያት ርእሰይን ኣጨነቐኒ። ስለዚ ንኹላቶም ጠቢባን ባቢሎን ትርጓሜት ሕልሚ ከፍልጡኒ ኣብ ቅድመይ ከምፅእዎም ኣዘዝኩ። ሽዑ እቶም ጠቢባንን ኣስማተኛታትን ከለዳውያንን ፈለጥትን መፁ። ነቲ ሕልሚ ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ተዛረብኩ። ንሳቶም ግና ትርጓሚኡ ኣየፍለጡንን። ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ብስም ኣምላኸይ ቤልሻፅር እተሰመየ መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ዘለዎ ዳንኤል ኣብ ቅድመይ ኣተወ። ነቲ ሕልሚ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከምዚ ኢለ ተዛረብኩ፣ አንታ ቤልሻፅር ሊቀ ጠቢባን መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ከም ዘለካን ዘሸግረካ ምስጢር ከዓ ከም ዘይብልካን እፈልጥ እየ እሞ እቲ ዝርአኹዎ ራእይ ሕልመይን ትርጓሚኡን ንገረኒ ኢልዎ ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 9 ዘሎ ኢና ኣንቢብና ዘለና። ድሓር ኣብዚ ንጉስ ናቡከደነጾር ኣብ ቤተይ ዕረፍቲ ረኺበ። ተዋጋእ ንጉስ እዩ። ሰላም ዘይነበሮ ናብትን ናብዝን ዝብል ዘይዕረፈ ንጉስ እዩ ነይሩ። ግን ኣብዚ ኣብ ቤተይ ዕረፍቲ ረኺበ ቅስን ኢለ ከለኹ ኣብ ቤተ መንግስተይ ድማ ባህ ኢሉ ንነበርኩ። ዕረፍቲ ናቡከደነጾር ናይ ሓሶት ሰላም ናይቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ነበረ። ኣምላኽ ነዊሕ ከይፀንሐ ካብቲ ናይ ሓሶት ውሕስናኡ ኣናዊፅዎ። እቲ ዕረፍቲ ረኺበ ባህ ኢሉኒ፣ ሰላም ረኺበ፣ ቀሲነ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ናይ ሓሶት ሰላም እዩ ነይሩ። ዘይጭበጥ፣ ዘይደሰስ፣ ዘይብፃሕ ሓቃዊ ዝኾነ ዕረፍቲ፣ ሓቃዊ ዝኾነ ሰላም ዘይህብ፣ ንእምሮኻ ዝኹርኩሕ፣ ንእምሮኻ ዘናውፅ፣ ንእምሮኻ ዝርብሽ ነገር ዘለዎ ሰላም እዩ ነይሩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ኣብ ኩናት፣ ኣብ ህውከት፣ ኣብ ዕግርግር እንተነበረ እውን ምስኡ ሓቢሮም ዝመፁ ሰላምካ ዝኾንኡ ሓቃዊ ሰላም፣ ሓቃዊ ዕረፍቲ ዘይህቡ ኩነታት እዮም ነይሮም እሞ። ስለዚ ኣምላኽ ነዚ ጉዳይ እዚ መታን ክፈልጦን ካብኡ ድማ መታን ክወፅእን ኣብቲ ናይ ሓሶት ዘለዎ ኩነታት ተመቺይዎ ፅቡቕ ኣሎ ኮይሉ ከይተርፍ መታን ካብኡ ንኽወፅእ ኣናዊፅዎ ኢና ንርኢ። ኣነ ድማ እቲ ሕልሚ ነጊረዮም፣ ትርጉሙ ግና ኣይገለጹለይን። እዚ ሕልሚ እዚ ከምቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዘሎ ኣይኮነን። ነዚ ሕልሚ እዚ ምስ ረኣዮ ነዚ ሕልሚ እዚ እንታይ ይገይሩ? ነቶም ጠቢባን ነቶም ኣለው ዝበሃሉ ኣብ ግዝኣቱ ኣስማተኛታት ከላዳውያን ፈላጣት ዝበሃሉ ኣኪቡ ፀዊዑ፣ በሉ ሕልሚ ሓሊመ፣ ነቲ ዝሓለምክዎ ሕልሚ ድማ ክነግረኩም እየ ኢልዎም። ቅድሚ ሕዚ ሕልመ የምፁ ትርጉሙ እውን ንገሩ እዩ ነይሩ። ሽዑ ንሳቶም ክሰላበጥሉ ከለዉ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ኖኖ ሕልምኻ ንገረና፣ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝገበረ ንጉስ ኣይነበረን፣ ትርጉሙ ድማ ክንነግረካ ኢሎምሞ ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን ከም ኣይኮነን። ሕልሙ ነጊርዎም ትርጉሙ ኣምፅ ኢልዎ፣ ትርጉሙ ግን ኣይገለጹለይን ኢሉ እዩ መረጋገፂ ሓሳብ ክህብ ከሎ ወይም ክዛረብ ከሎ ንሪኦ። ናቡከደነፆር ነዚ ሕልሚ እዚ ንመማኽርቱ ብዘይ ምግናን ነገሮም። ንሳቶም ግና እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይነገርዎን። እቲ ትብሎ ዘለካ ሕልምሲ እዚ ማለት እዩ ኣይበልዎን። ክንርስዕ የብልና ፍሉይ ክእለትን ጥበብን ዳንኤል ምፍታሕ ምንጋር ሕልምን ረአይን እዩ ነይሩ። እዚ ፍሉይ ክእለት እዚ ነቶም ጠቢባን ዝበሃሉ፣ ነቶም ፈላጣት ዝበሃሉ፣ ነቶም ኣስማተኛታት ዝበሃሉ፣ ነቶም ከለዳውያን ዝበሃሉ ጠንቆልትን ኣይተውሃቦምን። ዳንኤል ስለምንታይ ተዋሂብዎ ብዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና። እቲ ሕልሚ ንምትርጓሙ ብመጠኑ ቀሊል እዩ ነይሩ። እቶም ጠቢባን ዝበሃሉ ሰባት ካብ ምስትውዓል ንላዕሊ ትብዓት ኣይነበሮምን ይኸውን። ምክንያቱ ከምዚ ኢልና እንተነጊርናዮ ንሱ ምስያፍ እንድዩ ክእለቱ ብሓዊ ምቅፃል እንድዩ ድፍረቱ። ስለዚ እንተሰየፈና ወይ እንተቃፀለና ከዝብል ስግኣት እውን ይሕዲሮም ክኾኑ ይኽእሉ። ግና ናቡከደነፆር ኣይፍለጡንን እዩ ዝበለ እምበር ክፈልጡ ኣይከኣሉን ኣይበለን። ነቲ ትርጉሙ ኣይፍለጡንን ክፈልጡ ኣይከኣሉን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ብዚ ነቲ ሕልሚ ነጊረዮም፣ ትርጉሙ ግና ኣይገለፁለይን፣ ኣይፍለጡንን፣ ኣይተርጎሙለይን። ኣይፍለጡንን ከፍልጡን ይኽእሉን በበይኒ ኣይኽእሉ እንተኢሉ ካልእ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዳንኤል ኣብ ቅድመ ይመፀ። ብመሰረቱ ስለምንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ቀልጢፉ ዘተፀውዐ? ስለምንታይ እዩ ዳንኤል ድሒሩ ክመፅእ ክፅዋዕ ክኢሉ ዘሎ? እምበርከ ዳንኤል ኣብ ግዛኣት እዩ ዘሎ። እምበርከ ዳንኤል ሓላፍነት ተዋሂብዎ የመሓድር እዩ ዘሎ። ዳንኤል ካብቶም ጠቢባን ዝበሃሉ ሓደ እዩ። ዳንኤል ቅድሚ ሕዚ እውን ሕልሚ ርእይዎ ንዝጠፍኣሉ ሕልሚ ኳስ ንዝጠፍኦ ሕልሚ ኣዘኪሩ ዝነገሮ እዩ። እቶም ጠንቆልትን ፈላጣትን ነቲ ተራ ከገልግሉ እንተዝኽእሉ ነይሮም ዳንኤል ኣይምተደለየን ነይሩ። እዚ ጉልባብ ጸጋ ዘይብሎም ሰባት እዩ። ካልእ መዕቆቢ ኩሉ ሻዕ ዝሰኣኖም ናብ ኣምላኽ ኣይጎዩን እዮም። ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ዝመፀሉ ምኽንያት ሕልሚ ዝህብ ትርጉሙ እውን ዝህብ ኣምላኽ ሰማይ ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ብደቁ ገይሩ ክነግርን ከንግርን ስለ ዝደሊ ዝነበረይ። ብመሰረት ስም ኣምላኸይ ቤልሻፅር ዝተባህለ ዳንኤል ነቲ ብዚ ምዕራፍ እዚ ንናቡከደነፆር ተገሊፁ ዘሎ ሕልሚ ቅድሚ ምትርጓሙ ንጉስ ባቢሎን ንብኤል ኣምላኽ ባቢሎን ኣምላኹ ይቆፅሮ ነበረ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኮራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐረብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት። ዘለዓለም ክነብሮ ኣየበ
ኣብዒዱ ዝሓዘ ፈታን መስኡ ካብ ዓውዱ ክሓፍስ ፅሩይ ስር ናይ ንዕኡ ብሓጎስ ብልልታ ክመልቕኽኡ ኣየ ክንደይ ክብርት ክትርከበኡ መዝገብናይ ህወት ስምካንተ ዝደለ ብተረኽበደኹን የልቦን ምተባኽለ ብኽብርካዶ